ميشيل أريال شارون بأثار هداتيها مسلمي هكادوش بيوتير خيس زهرجيس اجها فلسطين للو سافيك أبال هنوسي هزي يخد عنها شانين هاروكوت شل دكوي علي ديها الإسرائيليين هيا كمون تسوت شي هتسيت اتها بايت او خبيت هاكاد شارون دكا اتها تقومينوت شلها عمها فلسطيني عود لفنها انتفاضة هشنية انها سبير زي تسمسومها انتفاضة لروع نسويا نوضيع مكرياش قويا شلها هستوريا هفلسطينة او مخصور هفنا هالسباها اميتيت لانتفاضة سبتمبر 2000 عموكا يوتير مبكور شل منهيب اسرائيلي ثاني بأثار كادوش ذاتي مسلم هالسبوت لهتكم ميوت شلها عنها الفلسطيني خيابوت لهم عطسة بكبوش وبكزيلة شل أدموت فلسطينيوت هالستوريا هم متمشيخت شل هفكات هكاكاوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شلها عنها الفلسطيني إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت بعينوت شل شالوم بألينوت هي رتستا لهوديع العالم شهد فلسطين داخوة هتساعتها شالوم بهولخين بدارخ هالموت بعد شي هم تراها أكاريت شل إسرائيل بنسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبين وبكل كلا نبليل هتخشيب بأخرايوت كل شيء كلا بيها أخلوسيا هالفلسطينة هم متقررت بايزور بهم شيخ نفخان ات هشلبين هشونين شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعام هالفلسطيني مشنات 1967 بعد هشانيم هباوت هتبتخوت شي هترخشا ني هتعربوت تصبائيتي شيرا لشليتا مراخوك عدسن هخلطوت هسكين أوسلو هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطين بعلى تشليتا عدسميت تكاف أخرايوت عالخية هيوم يومين شلها فلسطين بل بمتسيوت هي مشعرة تلويا لخلوتين بممشلة إسرائيل هجا شكلنا عريخ دين فلسطيني يدوع وفعيل سكولوت عدان سكيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل رجا شخادة هكيمة تخاد من إرغوني سكولوت عدان الفلسطيني عريشونين شنكرا الحق هو سابور شهش لتاش الإسرائيل بشتاخين هكوشين هتبتخا بأرباش لبدين أكاريين مشنة 1977 بعد هيوم كي توتصاء مكخ هبيعو هي إسرائيلين اتهشتاخين هكوشين بشليتا تام هم مكلتت بأربعة هشلبين هلالو عدد لكخ شهن تخريفو اتها فلسطين لخيوت بمركزين صفوفين ومفردين مركزين أخلوسيا هالفلسطينة تفردو على يدي أثنفليوت يهوديوت أخليشة كتسوع إسرائيليين سيخوت هالشالوم نمشخو وشانين شل آخر هالحكيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 أغال ممشلوت إسرائيليوت شونوت تكبيرو اتكتصر بنياتهم لأثنفليوت ابنياتها هيديوت هي إسرائيليوت اشكبنا بجدهم عربيت ديلي هفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بدموع بالموع هتسميخة هتبعيد شلعارين فلسطينيوت مشنة 1944 بعد هيوم جادلة أخلوسيا هي شوبين هي يهوديين في شبع هبيت موساف شل هسكيمي أوسلو هيا بنية تكريشين أناكيين بكتصوري ديرخ شي يشمشو تكشارين بين هاتنخيوت يهوديوت جار إسرائيل هات معابك بشين هميرين هلالو هيتا رك لإسرائيلين هيدل بتسفى شل لطيوت هرشول هفلسطينيوت بهشبعة ليهودين ميكيل على منيعات كنيسة فلسطين لخديش مهير كموخان سراب نيا فلسطينة بتضخ شل 50 مترين مهكديش هماهير بعد فوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتين فلسطين بسال لا يوتر من أوت كيلومترين شل كديشين مهيرين على أدمات شي هخرمو بيتر سياد فلسطين اسكوكين لإشورين شي تصريخين لهناتين على يدي راشلوتها الصفا هي إسرائيليوت كديل سوا هن بشتاخين شلهم بهن بتوخ إسرائيل بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على كل مسيعة بين هكذا مراضيت لرتسوعة عزة بنصف لشيطتها معصور لمخصومين هايو هشلخوت لو إنوشيوت هايسور شي لأخر مكان على شليخات سخورات لتوخ هايزور أو هخوصة ممني هارس أتهكى كلاها فلسطين فاخش نفتان ليبه سخورات فلسطينيوت ركن إسرائيل قول يتسو شلاهن أين يعد من بعد إسرائيل لمعسي سخر فلسطين إميتي هم دينوت أخيرات هو بلتي إرشاري بكرازو بتسعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان بقالوي لمداي هكيست هو قام مانوف نصاف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطيني بمتصعود هسكمي أوسلو هم مقخاخين إسرائيل قابتا نسيم بأسماء بشماء أوتام لرشوتا فلسطينة من دي خودش هم إسرائيل من التكيس التكيس حزي مكل سرباشه هم مشلاها فلسطينة تكانيس لمشبير فنانسي قادول هم مشبير هزي آخاز لرشوتا فلسطينة أكبر من تخلتها انتفاضة هشنية بنصف لكل إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتين بسيسيين كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتة انترنت فلسطين هم هتنائيين هلالو هاي إسرائيليين هوريدو ميعود اترامتها خييم شلها فلسطين لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفار كخ شروفها فلسطين هايو متخذ لكاب هاون ما شيشا معتن زي أولامان شلها فلسطين هاولام هاوملاس شيعتسوها إسرائيليين لفلسطين بأرسام أو مولتام كل هتنائيم هلالو هالكو بإخميرو لأخر هزكين هشالوم شل أوسلو لماشر بينتايم متصابهم شل همة يجريم هيهودين بفلسطين هكبوشا هشتفتير من يوم ليوم أكيدين إسرائيليين ممشيخين هيوم لها تصير بفومبي شي مدينيوتان نوعدة لدكائت كلها فلسطينا مدينيوت هانيشا هكل التيبيت لوفيشت تصورات ربوت هتعربوت تصبعيت هي هتصوراها أخزاريت بي هأليما بيوتير شله هتكفاش الهبصفاها إسرائيلي على زوري ميكورين إزراخيين بهارك شل ألفي يلادين بناشين فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو روش مشلة إسرائيل دي آز ريال شهرون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألفين أشتاين كي إسرائيل خيبت لفقوع بفلسطين كاشوت اكدي لقروم لهم لسبول عد اكدي كاخشهم مرجيشين اتهكيب ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במחזבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים: הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצעי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ומחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסה לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה כרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
Kendini seven insan, başkalarının
مازنینی کریم شالوم راب باخیر به تنوعات اسلامی تفلسطینیت خماس شد سیین על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו, ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראלי דיווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים. מזין קרים, במקביל לאיום המשטר הישראלי, הודיע חאזם קאסם, דובר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, הצהרה כי יש לנקוט כל צעד למען עתיד עזה באמצעות הסכם לאומי, וכי התנועה לא תאפשר לאף כוח זר להתערב. הצהרה זו פורסמה במצב בו נערכה במצרים פסגת חירום של ראשי מדינות ערביות תחת הכותרת פסגת פלסטין, וראשי המדינות הערבים הדגישו את התנגדותם לעקירה הצפויה של הפלסטינים ואת תמיכתם בשיקום רצועת עזה ואת חשיבות שימור עזה והגדה המערבית תחת ריבונות מאוחדת ומלאה. בהקשר זה, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני הודיע כי תוכן ההצהרה הסופית של פסגת החירום הערבית של ראשי מדינות ערב בקהיר חיובי, אף בד בבד הדגיש כי החלטות אלו אינן עונות לאתגרים שהמשטר הציוני בארצות הברית הטילו על העם הפלסטיני ועל עמדת מדינות ערב. עד כאן תוכנית השבוע. Milyarlarca insanın akışkısını ve onun peygamberliğine şahit ediyor. Ama o da bir uyanmadan. Ne olabilir? Ne olabilir?
قبل في العصر
مسجد نبينا صلى الله
عليه ذلك القوم في ما
وحجب الجنة استهزت الحفرة ليزيد الرياح سكنت من أشجع أهل ما
Thank you. c'est moi qui ai acheté le cadeau. C'est vrai, non, c'est pas pour moi.
Thank you. Inaweza Assolutamente, ma la
buona
parte di
Matteo Merino,
Başta anlatır sonra fazlalıkları kısa süre geçmişken İmam Amr'a bakarak "Am, sen bize yardım için getirdin." buyurdu. Zaman sanki orada durdu. Sanki çadırın dışında tüm dünya ve zaman nefesini tutmuştu. Her şey uzun süre bilgisizlikle kalmıştı. Hayır. Am, imamın sorduğu sorusu şaşkınlığını ölçtü. Amcası onu Am şöyle dedi. Biliyor musun Am, bizim çok çocuğumuz bana şimdi sahip olduğum aslan ve evi birinci
Thank you.